Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju, zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost. U ovoj emisiji približavamo vam svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Kako kroz njegove memoare nedokučiva Rusija, tako i kroz riječi drugih o njemu. Ove večeri, u prvom dijelu emisije, iz memoara svetog vladike Mardarija, slušate dio koji je naslovljen Balkanski rat. Kako je Balkanskim ratom želja za akademskim traganjima naglo prekinuta? Slušajte kako je sveti vladika Mardarije doživio kada je čuo za objavu rata Turskoj, najprije od strane Crne Gore, a zatim i Srbije, Bugarske i Grčke. Slušamo kako je tom prilikom sveti vladika služio svečano bogosluženje i moleban za pobjedu slovenstva u upravo započetom ratu, kao i njegovu propovjed u Kazanskom sabornom hramu. A u drugom dijelu emisije slušamo tonski zapis koji nam je stigao iz Nikšića, gdje je u nedjelju 25. marta upriličeno veče posvećeno upravo svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Ove večeri je prikazan i kratkometražni dokumentarni igrani film Tihi kutak Hristov, a o čemu je na ovoj večeri govorio i autor i scenarista filma Radisav Jevrić. O svetom Mardariju kroz knjigu Nedokučiva Rusija govorio je jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman Pivskog manastira, a treći govornik je bio dr. Miodrag Čizmović, koji je govorio upravo o petrogradskom dijelu života svetog Mardarija, koji je najautentičniji i najdinamičniji.
Oh,
Zalog za vječnost.
U prošlom izdanju emisije slušali ste dio iz knjige Nedokučiva Rusija, koji je naslovljen Peterburg. Čuli ste utiske Svetog Mardarija kada je stigao u ovaj grad i kako se upisao na duhovnu akademiju. Pisao je o vezi između učitelja i učenika i o profesorima koji su ostavili jak utisak na njega i u kasnijem periodu njegovog života. To su profesori Glubukovski i Palmov, a pored ova dva profesora, rado se sjećao i vladike Georgija, rektora akademije. Ove večeri slušate kako je to Balkanski rat prekinuo akademska traganja vladike Mardarija. Balkanski rat. Moja posvećenost akademskim traganjima naglo je prekinuta. Prošlo je svega 6 mjeseci prve godine mojih studija, kada je svijet uzdrmala objava rata Turskoj, najprije od strane Crne Gore, 26. septembra 1912. godine, a zatim i Srbije, Bugarske i Grčke. Bila je to borba za oslobođenje onih Slovena i Grka, čije je vratove još uvijek pritiskao teški turski jaram, i pored toga što su Berlinskim sporazumom 1878. godine oslobođeni značajni dijelovi teritorije. Obradovao sam se novostima, a još više tome kako je te novosti dočekao Peterburg. Makar jednom grad je pokazao svoje slovensko lice. Čim je munjevita novost da su se balkanski hrišćani konačno ujedinili dospjela do sjeverne prestonice, čim je njeno stanovništvo čulo da je objavljen rat protiv Turske, grad koji je obično bio uzdržan spontano je pozdravio događaj čiji značaj nema potrebe posebno objašnjavati. Svi smo osjetili otkucaje damara istorije. Rijeke naroda, bez ikakvog poziva, signala ili unaprijed pripremljenog plana, tekle su ka glavnoj gradskoj arteriji, Nevskom prospektu, na kom se, zahvaljujući sasvim nagonskom kretanju naroda, ubrzo okupilo više hiljada ljudi. Kao nekim čudom, izgomile su tu i tamo izronili transparenti sa rodoljubivim natpisima i sloganima. Narod je bivao sve brojniji, iz hiljada grla širio se glasan žagor. Izgubljen u gomili, uzdrhtao sam od radosti pred tim odjekom. Ovakav sveopšti zanos nikada ranije nisam vidio. Osjetio sam da pojedinac više nije važan, da prerasta u dio nečeg većeg od njega samog. U tom trenutku nisam ni sanjao šta će se dogoditi nešto kasnije istoga dana. Iznenada kroz narod se čulo dovikivanje. U jednom trenutku uspio sam da razaznam riječi. Gdje je Mardarije? Jeste li vidjeli Mardarija? Tražite ga. Odazvao sam se i napregnuo da shvatim odakle uzvici dopiru. Osoba koja je pokušavala da se progura do mene bio je ni manje ni više do istaknuti državnik Vasiljev, dobro poznat širom slovenskog svijeta. Smatrao je da bi bilo dobro kada bih ja, kao jedan od nekoliko vjerskih predstavnika hrišćanskih naroda koji su objavili rat, održao svečano bogosluženje i moleban za pobjedu bratskog slovenskog oružja u upravo započetom ratu. bez mog znanja ili bilo kakvog učešća u javnim dešavanjima, kocka je pala, tako da sam praktično preko noći postao poznat u javnosti. Da nije bilo oduševljenja izazvanog objavom rata i da od mene nije zatraženo da održim svečano bogosluženje u Kazanskom saboru, mogao sam završiti studije u miru i tišini. Znan samo uskom krugu svojih nastavnika, njihovih porodica i drugih studenata, i svakako ne bih postao toliko poznat širom Rusije. Novine ne bi tako često pisale o meni, ponekad u dobrom, ponekad u lošem svjetlu, niti bih bio spomenut čak sa govornice Državne dume. Krenuli smo prema crkvi. Manji dio mnoštva uspio je da uđe, ispunivši je do samih vrata, dok su hiljade ostale na okolnim ulicama. Kroz masu sam se jedva probio do oltara. Zatekao sam sveštenstvo koje me je čekalo. Već pola sata očekivali su moj dolazak. Narod me je upijao radoznalim pogledima. Činilo mi se da me posmatraju sumnjičavo, kao da razmišljaju. Ovaj monah nema više od 22 godine, ali mora biti da ga oni koji su ga izvali pred nas smatraju sposobnim da u naše ime izrazi ovo raspoloženje i oduševljenje, ovu nadu koja sada ispunjava slovenske grudi. Obukao sam bogoslužbene odežde što sam brže mogao. Sveštenstvo je otpočelo bogosluženje. Približio se trenutak da izađem iz oltara i održim besjedu. Stajao sam nepomično za svetim prestolom, leđima prema sabranju, i tri puta zaredom brzo izgovorio molitvu Care nebeski. Molio sam se kao nikada prije. Srce mi je bilo usredsređeno na samu srž molitve. Snažno sam osjećao uzvišenost trenutka. Obratio sam se zatim Bogu u mislima bez riječi, bez molitve. Pred narod ne izlazim svojom voljom, već tvojom. Ja sam samo tvoje poslušno oruđe. Neću propovijedati od sebe, nego od tebe. Znam da nećeš dozvoliti da posrnem, jer onaj ko se uzda u Boga ne posrće. Neka, dakle, sve što sada kažem bude na tvoju slavu i na blagostanje slovenskog svijeta, tako dragog mom srcu. U tom trenutku osjetio sam tišinu uobičajenu za kraj bogosluženja, kada narod pomno iščekuje kako ne bi propustio prve riječi propovjedi. Brzim pokretom okrenuo sam se licem prema narodu. Pošto sam pozamašnu razdaljinu između oltara i amvona prešao kao na nevidljivim krilima, počeo sam. Blagosloven čas u koji su tamo, na dalekim balkanskim planinama, hrišćanski narodi odlučno i hrabro zbacili teške lance hiljadugodišnjeg robovanja. Svi koji ste ovdje, koji se molite u ovom hramu, kao i ogromno mnoštvo ljudi napolju, svi vi dijelite zajednička osjećanja sa ostalih 180 miliona Rusa. Upravo ovoga trenutka tok velike rijeke slovenske istorije mijenja svoj pravac. Počinje novo doba. Ako je 1000 godina trajalo rimskog doba, a zatim još 1000 godina germansko doba, sada počinje novi milenijum. Slovenstvo uzdiže zastavu svoje konačne pobjede. Vjerujemo da se zajedno sa vama, naporedo sa ovim mnoštvom koje broji možda i 100.000 duša, sa mnogim milionima današnjih Rusa, u duhu raduju i poklonjenja koja su već napustila ovozemaljski život. u ovom svečanom trenutku osjećam da su među nama nevidljivo prisutne duše ruskih imperatora, onih koji su sanjali o oslobođenju slovenstva od turskog jarma. Oni su sanjali, ali su tokom svojih života bili spriječeni da svoje snove pretvore u stvarnost. Krimski rat se završio Pariskim mirom, oslobodilački rat Berlinskim kongresom. Vrijeme još nije bilo sazrelo. Danas su i oni sa nama. I oni vide da je i taj dan konačno došao, i oni se nevidljivo raduju savezu četiri balkanske države. I ne samo oni, nego i Skobeljev, Černjajev i druge slavne i najbolje grupe mnogih drugih slovenskih propovjednika, mudrih ljudi i idejnih vođa, sada na ovome svijetu blagosiljaju balkanske Slovene koji su ustali u ime velike istorijske svete stvari. I vi, Rusi, dodajte vaš blagoslov na njihov, blagoslov za vašu slovensku braću koja su ustala na borbu. Molite se vatreno, ne bi li na njihovom nebu, pomračenom petovjekovnim oblacima ropstva, bljesnulo pobjedonosno sunce slobode. I neka krst gospodnji, koji će odana slovenska ruka uzdići na kupolu Svete Sofije, zamijeni polumjesec, nasilno postavljen na nju prije pet vjekova. Neka ovaj dan bude svijetli početak oslobođenja ne samo balkanskih Slovena, nego i Slovena u cijelom svijetu. Neka se ujedine u jednu najprisniju bratsku porodicu, predvođenu moćnom Rusijom. Ali neka se to ne ostvari u duhu osvajanja, koji je stran slovenskoj duši. Ne tako, nego neka bi se, pošto zadobiju svoju dugo željenu slobodu, dugo uskraćenu mogućnost da dišu svoj sopstveni slobodni vazduh, Sloveni popeli na visoku goru Sion. Ne bi li tamo, u duhu tog svetog mjesta, ostvarili svoju istorijsku misiju, te opet spojili polupane i razbacane tablice zakona na kojima je uklesan poziv na sveopšte bratstvo, ljubav i slobodu. Time sam završio propovjed. Snažan izraz odobravanja koje su moje riči pojačale proširilo se sa vjernog naroda unutar hrama na one napolju. U crkvi se prolomilo pojanje hora. Slava tebi, Gospode! Nikada nisam saznao da li je to bilo planirano ili slučajno, jer poslije besjede na bogosluženju kakvo smo služili nije predviđeno. Ali iako nije bilo po tipiku, bilo je sasvim u duhu toga dana, kao izraz oduševljenja širokih narodnih slojeva. U tom pojanju bilo je nečeg, rekao bih, proročkog. Crkveni hor je pjevao od sveg srca, kao da blagodari višnjem za već predodređene slovenske pobjede. Gotovo da se moglo osjetiti likovanje povodom ishoda rata, koji još nije čestito ni počeo. Zatim smo napustili crkvu, probijajući se sa naporom kroz narod. Vasiljev me je uzeo za ruku i rekao da požurim prema trgu. Određen sam, kazao je, da zajedno sa istaknutim Rusom iz Galicije, dr. Dimitrijem Nikolajevićem Vergunom i još nekima predvodim miting koji će se održati na Nevskom prospektu. Silazeći niz stepenice hrama, zaustavili smo se na trenutak. Nikada neću zaboraviti veličanstvenost prizora koji nam se tada ukazao. Nevjerovatno veliki broj ljudi stajao je nepomično, očekujući naš izlazak. U odnosu na početak bogosluženja, znatno je porasla. Nevski prospekt i ulica uz Jekaterinski kanal bili su puni svijeta, sve do crkve Spasa na krvi, izgrađene na mjestu gdje je ubijen Aleksandar II., oslobodilac seljaštva. Ali to beskrajno more glava nije bilo uzburkano. Svi su čuvali najbolji red. Svečani trenuci bili su prožeti poštovanjem i dostojanstvom. Iznijeti su portreti cara i transparenti sa natpisima: Sloboda slovenskim narodima, Krst na Svetu Sofiju. Narod ih je pozdravio moćnim ruskim ura. Srca su nam treptala od radosti i uzbuđenja. Moglo se gotovo vidjeti kako vazduh podrhtava od siline hiljada glasova. Krenuli smo naprijed. Slovenska himna, Hej Sloveni, orila se narodom. Glasovi su pjevali bez pratnje bilo kakve grupe ili orkestra, ali im nije bila potrebna pratnja da budu podjednako harmonični i slatkoglasni koliko i moćni. Sa transparentima i portretima približili smo se prvim redovima onih koji su se pripremali za učešće u mitingu. Međutim, tek iz ulice Jekaterinskog kanala izađo smo na Nevski prospekt, odjednom se, jureći iz bočnih ulica na moćnim, teškim konjima, pojaviše kozaci i žandarmi. Sljedećeg trenutka shvatili smo da su naši transparenti predmet njihovog napada. Nije moglo biti greške. Naređeno im je da razbiju naše okupljanje. Bili smo zapanjeni. Činilo nam se da za to nema nikakvih razloga. Zbog čega se tako nešto događa ovdje, u glavnom gradu Velikog Petra? Postojalo je samo jedno moguće objašnjenje. Primjena nasilja bila je jednostavno način da se Rusija izvini germanofilskim elementima u našem diplomatskom životu za izliv proslovenskog zanosa u Petrogradu. Nema sumnje da je na prvom mjestu trebalo umiriti Austro-Ugarsku, čija bi vladajuća klasa željela da vidi slovenstvo kao mrtvo pitanje, a slovenske nade pokopane u grobu. Izgledalo je to kao da se naša vlada obraća Austro-Ugarskoj. Potpuno ste u pravu u pogledu svojih zahtjeva i mi ćemo, da bismo vam udovoljili, bajonetima rastjerati ovaj moćni skup, iako se na njemu ne pjevaju revolucionarne pjesme, već rodoljubiva himna Hej Sloveni. Osjećali smo kako velika Rusija ponižava samu sebe, i to pred kim? Pred jednom državom koja nosi ugled starog, ciničnog predstavnika Meternihove škole. Meternihov sistem ili škola, to je političko-apsolutistički nazadni režim koji guši svaki nacionalni oslobodilački pokret. Dobio naziv po ozloglašenom austrijskom državniku, kancelaru Meternihu.
Вера наша. наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету.
Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера истинная вечна, наша вера бесконечна. Если будет вера славна, наша вера православна. Если будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Залог за вечност.
U nastavku našeg druženja kroz popodnevni mozaik bilježimo tonski zapis koji nam je stigao iz Nikšića. Naime, u parohijskom domu u organizaciji crkvene opštine Nikšić u nedelju 25. marta održano je veče posvećeno novojavljenom svetitelju Mardariju Libertvilskom i Čikaškom. U okviru večeri prikazan je dokumentarno igrani film Tihi kutak Hristov Radisava Raja Jevrića, a o svetom Mardariju su osim autora filma govorili jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman Pivskog manastira i dr. Miodrag Pio Čizmović. Sabrane je u ime crkvene opštine pozdravio protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki.
Pomaže Bog, dobrodošli na još jedno veče koje crkvena opština Nikšić priređuje u toku ovog velikog, časnog i svetoga posta. Večeras stvarno imamo jednu izuzetnu čast da i blagoslov da govorimo o novojavljenom svetitelju naše crkve, svetom Mardariju, rođenom između Podgorice i Cetinja, koji je bio prvi srpski episkop u Americi. 2015. godine Srpska crkva ga je ubrojila u red svetitelja, a kada su njegove mošti vađene prošle godine, nađene su nedjelje u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Trudom i ljubavlju našeg Nikšićanina Radislava Raje Jevrića napravljen je jedan film koji ćemo večeras imati prilike da vidimo, koji govori o svetom Mardariju, njegovom životu, njegovom putešestviju od Korneta do Libertvila i kako možemo kroz jedan dokumentarno igrani film, kratkometražni, da osjetimo i tu dubinu svetosti jednog čovjeka. Prije nego što dam riječ autoru filma, moramo pomenuti da se sjetimo blaženog uspomena jednog od glumaca ovoga filma, dobroga čovjeka Nebojše Glogovca, koji se upokojio prije 40 dana. Evo ovdje da mu poželimo carstvo nebesko i vječan spomen, da se sjećamo onih koji su na bilo koji način učestvovali u dobrim dijelima, a pogotovo u blagoslovenom dijelu. Tako da pozivam Radislava Raje Jelića da vam kaže par riječi, pa ćemo gledati film, a poslije filma o Svetom Mardariju će nam govoriti iguman manastira Pive, otac Jeftimije Škuletić i doktor Miodrag Pio Čizmović. Želim vam ugodno večer i svaki blagoslov od Gospoda i Svetog Mardarija.
Autor i scenarista filma Radislav Jevrić je napomenuo da je glavna premijera filma bila u Libertivilu prošle godine na proslavljenju Svetog Mardarija. Potom je film prikazan u Podgorici te u Rusiji u februaru ove godine, kada je i nagrađen od mitropolita Kaluškog i ministarstva te oblasti. Film je realizovan uz veliku i nesebičnu pomoć manastira Ostrog, koji je sa producentskom kućom Delius Film producent ostvarenja. Svi glumci u filmu, među kojima ima i vrhunskih profesionalaca, priložili su svoj angažman. Jevrić istakao da je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije nakon prikazivanja u Podgorici blagoslovio da se sada piše scenario za dugometražni film o Svetom Mardariju u Skokoviću. Pripovjedač u ovom filmskom ostvarenju je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije. Lik svetitelja u tri perioda njegovog života igraju Vuk Bubalo, Lazar Čekić, Radivoje Bukvić, a osim njih u filmu glume i Nebojša Glogovac, Kristina Stevović-Obradović, Tihomir Stanić i Sloboda Mićalović.
Časni otci, draga braće i sestre, pomože Bog. Film koji ćemo večeras vidjeti nosi naslov Tihi kutak Hristov. To je zapravo i naslov jedne od knjiga Svetog Mardarija. Premijerno je prikazan u Čikagu, prikazan je u Moskvi, u Podgorici i ovo mu je četvrto javno prikazivanje. Veoma me raduje što ćemo eto podijeliti neku emociju koju on nosi, ja se nadam. Po blagoslovu biskoprosvećenog mitropolita Amfilohija realizali smo film uz nesebičnu i veliku pomoć manastira Ostroga, koji je producent filma zajedno sa producentskom kućom Delius Film. I moram pomenuti jednu vrlo bitnu stvar koja se dogodila tokom snimanja filma, a to je da su svi učesnici filma, među kojima je i naš brat Nebojša Glogovac, priložio je svoj rad. Dakle, svi glumci su priložili svoj rad, niko nije uzeo honorar za angažman u ovom filmu, a vidite, imate priliku da vidite da su to prvoklasni, prvorazredni profesionalci i glumci. To je dakle omogućilo da možemo napraviti produkciju koja je malo bolje. Meni je žao što, prosto moram pomenuti ovom prilikom, u našoj metropoliji ne postoji ni jedna eparhija, ne postoji kršten projektor i platno na kojem bi mogli da prikažemo onako kako treba i onako kako smo radili film. Ako smo platili 4000 postprodukciju bona i slike, a gledamo ga u nekom prosto jeste jedan apel da moramo tehnički da se opremamo. Eto, nije mala kritika, nego prosto eto, želja da unapredimo naš posao. I još jedna stvar, pokazalo se da možemo raditi filmove, da ne zavisimo ni od kakvih sizova, nekih tamo Bog da, i uslovi i mogućnosti, Ja sam diplomirani dramaturg, u slogu sam vozio i kombi, i krčio šumu, i radio sve, pa evo Bog je dao i da pravim i filmove. I da se mogu gledati od, eto, od Amerike do Rusije, u Rusiji film prikazan prije u februar mjesecu i dobili smo nagradu mitropolita episkopa Kaluškog i Ministarstva za kulturu Kaluške oblasti. Dakle, primijećeno je, nije ostao film nezabilježen. Ono što je mene lično kao autor zanimalo, to je monaški dio ličnosti Svetog Mardarija. Svaki vladika mora biti i monah, a taj dio njegove ličnosti je u onom oskudnom dijelu literature koju sam imao, sam prepoznao. Posle premijere filma je objavljena jedna knjiga koja je zbilja izuzetna i o kojoj će govoriti otac Jeftimije i brat Miodrag. Nedokučiva Rusija je zbornik njegovih sjećanja, memoara i ostalog. I posle premijere u Podgorici moram prosto da, ja sam mislio da sam s ovim filmom završio tu priču o Svetom Mardariju. Jeste kratki film, ali mislim da je ispričana priča koju smo htjeli da kažemo. Poslije, kad je naš visokoprosvećeni mitropolit pročitao Nedokučivu Rusiju, kad je govorio u Podgorici, rekao, evo, ovo što će vidjeti večeras, to je samo uvod u film koji će Rajo tek da radi. Što će reći da je blagoslovio da pišem scenario za dugometražni igrani film o velikom svetitelju kakav je Sveti Mardarije. I ova knjiga koja je objavljena kod nas, nažalost, stiglo je nekoliko primjeraka, pa onda preko kopir mašine se dolazilo do nje. Tako da, eto, očekujem i taj ne mali rad na scenariju, ali i ne malo zadovoljstvo što moja malenkost se tu ima taj blagoslov da konačno piše i filmski scenariju zašto sam se trudio neke godine u svom životu. Zahvaljujem i pozdravljam vas i da se vidimo ako Bog da, kad bude dugometražni igrani film. Svako dobro.
O Svetom Mardariju kroz knjigu Nedokučiva Rusija govorio je i romonah Jeftimije, iguman Pivskog manastira. On je opisao životni put Svetog Mardarija od rodnog sela Korneti u Lješanskoj Nahiji preko Beograda, manastira Studenice, Rusije, gdje se školovao u Žitomiru u Ukrajini, Kišinjevskoj duhovnoj seminariji u Moldaviji, upoznao sa monaškim životom i čuvenim ruskim manastirima, naročito Optini, Počevu i Kijevo-Pečerskoj lavri. Tokom studija na Sankt-Peterburškoj duhovnoj akademiji, često je služio u carskom selu u tamošnjoj sabornoj crkvi, u kojoj je na molitvu dolazila carska porodica.
Neko bio proglašen zvanično svetim, taj sveti prethodno treba da je, bude proslavljan od naroda Božijega, da ljudi posjećuju njegov grob, da mu se moli, da ga poštuju, a očigledan čak se slikaju ikone, a očigledan znak svetiteljstva je kad se izvode njegove mošti. Te mošti obično mi umirišu, obično se dešavaju iseljenja i onda je taj sveti zvanično proglašen. U Hilandaru na Svetoj gori je, kad nekome ostane čitavo tijelo, onda to znači da je taj čovjek bio grešen. Tamo je znak svetiteljstva ako se kost ima zlato-žutu boju, pa ako je ko bio na Hilandaru, tamo imaju na primjer odvijene lobanje poređane ovako u policama i tako se vidi razlika u boji svake lobanje. Interesantno je da je monak pokazivao jednu lobanju koja je malo izdvojena od ostalih. Ta lobanja je jednog običnog zidara koji je bio Grk, civil, i koji se tu upokojio. Njegova boja lobanje je najljepša. To znači da Bog očigledno ne gleda na čin i na položaj, ni na profesiju, nego na srce. Prije godinu dana se čulo za Mardarija Uskokovića, da je svetitelj. Ja sam zbog svoje malodušnosti ili malovjernosti smatrao da je to neki primjerni vladika, dobar vladika koji je bio u Americi, obnavljao neke crkve, možda je čak napravio i manastir, i smatrao se da je to više neka zvanična odluka hijerarhije crkve, jedna mjera. Međutim, kad sam vidio na internetu njegove mošti, onda se zaista je zainteresovao ko je ta ličnost, i kad sam kasnije pročitao knjigu Nedokučena Rusija, onda je, sam stvarno bio, ta knjiga je za mene bila otkriće i okrepljenje, pisana jednim jednostavnim stilom i sve ono što je preživljeno. I uopšte čovjek i što piše, i bilo poeziju, bilo prozu, najviše ostaje ono što je proživljeno i to najviše djeluje na ljude. Tako je ova knjiga došla u pravo vrijeme i po očiglednom promislu Božijem. Mardario Skoković rođen je 1889. u Kornetima. Njegov otac je bio kapetan Petar Skokovića, govori on sam da mu je predak bio Stanko Skoković, koji je poginuo na zidinama Dubrovnika, borio se protiv Napoleonove vojske i sa 11 godina čak imao poriv da postane monah. Međutim, Mitrofan Ban to je pametno odbio da on bude monah, a kako i u našim porodicama patrijarhalnim obično majka pobožnija, otac i nije, tako i njemu je otac branio da bude monah. Međutim, jedan prelomni moment u njegovom životu pominjao ovdje vladika Filohije, kada je išao kao đak sa 14 godina na Lovćen da posjete Lovćen, grupa đaka i nastavnika. Taj događaj utjecao presudno njega, popelo se dakle samo nekoliko njih đaka i dva nastavnika, ostali su kazali da je kasno, umorni su, tipično jedno za naš narod malodušnost. Uglavnom, izašlo je nekoliko njih, dva nastavnika, i tada taj pogled sa Lovćena, čak i kada je bio u Parizu i u Americi, Petrogradu, nikad nije više, kaže, pogled vidio nego sa Lovćena na boku, i tada se zaklao da će služiti slovenstvu do posljednjeg daha i da će posvetiti svoj život manastiru. To nije bila neka prolazna odluka, nego već sutra dan on odlazi da ostvari tu želju kod kralja Nikole. Kralj Nikola izlazi pred dvorca u isto vrijeme, otprilike izjutra, i nije trebalo protokola nekog kod njega da se najavi neko ili neko, nego su ljudi dolazili i sami se tražili i molili od njega što su htjeli. On je čekao sat vremena 50 metara postojanja i tek posle sat vremena jedan od svite, kralj Nikola, kaže da mu priđe na pola puta i zove ga mali, dođi ovamo. I pita ga kralj Nikola, čisti dječače? Ali pre nego što sam uspio da izustim odgovor, ministar rata, general Janko Vukotić, koji je često posjećivao mog oca, progovori umjesto mene. Gospodar, ovo je sin kapetana Lješanske nahije Petra Vojvodinog Skokovića. A, znam, reče kralj, posmatrujući ga s pažnjom, upita, šta hoćeš? Hoću da idem u Rusiju na nastavak školovanja, ja bi gospodaru da me preporuči za stipendiju jednog od ruskih bogoslovija. A jeli, a šta još, vala, nema Rusija drugog posla nego škole Lješanjane. Reče, okrete glavu od mene, proprotivši svoje riječi sarkastičnim osmijehom. Ne poklonivši se, okrenuo mu leđa i pođo ka školi. Dalje opisuje kako je, kao da je propadao u zemlju i nije znao što da radi, ali je bio uporan i uspio je preko majke. Majka mu je bila od Božovića, ona je bila pobožna žena i tamo prelazi u Beograd kod svojih rođaka da se školuje i tako ostvari svoju želju. I onda opisuje, interesantno je taj susret, on je tada imao, znači, 14 godina, nepuno 15, kada je došao u Beograd i opisuje taj veliki grad, pošto je iz male sredine, tipični jedan susret dječaka ili mladića sa velikim gradom. I imao je Beograd tada oko 100.000 stanovnika i ta šarenilo grada i sve, opisuje da je on mogao sve to da koristi, čak je mogao lijepo da se oženi, ali čisto je slobodno, nikoga ne pratio, uopšte to njega nije privlačilo. Privlačilo ga je samoća i razmišljanje. Vidi se zaista jedan istinski poriv i znao je čovjek kao mladić što u stvari hoće. I stalno je išao izutra i uveče u školu i navraćao je pred saborne crkve i tamo se molio Bogu toplo da mu Bog ostvari taj put, da mu otvori, da služi slovenstvu i Bogu. Smatrao je da je monaštvo najljepša služba, najdjelotvornija, kako on kaže, da posluži srpskom narodu. Tamo ga je primijetio mitropolit Dimitrije, kasnije patrijarh, onda ga je poslao u Studenicu i On je tada pješke, evo vidi se u ovom filmu, išao do Studenice i to je bilo za njega novi svijet, Studenica. I presudni utjecaj njega imao starac Andrej. On, to je bio jedna zanimljiva ličnost, on je bio slijep čovjek. Kad je imao 20 godina, trebao da se ženi i nedelju dana prije toga oslijepi. Našli su mu djevojke susjednog sela, tada su roditelji po blagoslovu nalazili tako djevojke. Sve bilo spremno, nedelju dana prije toga oslijepi, sve su pokušavali, nije uspio nikako da progleda toga, toliko potresno djelovao njega da on ode u manastir. Kad je došao Mardarije, on je već bio 40 godina u manastiru i taj mu je bio čovjek i najzanimljiviji. On ga je učio i molitvi, i podvigu monaškom, divio se njegovom kretanju prostoru, on ništa nije vidio, a savršeno se kretao u prostoru, čak je prelazio preko onog potoka, kako ima i kameni nepravilni, on je bez greške prelazio taj potok i vraćao se. U isto vrijeme išao na ručak i večeru, znao je tačno u koje vrijeme će biti i naučio ga da spava na klupi jednoj uskoj. Znao je taj čovjek tipik na pamet, znao je pjevanje po notama na pamet, znao je sva žitija svetih. Znači, ta čudesna ličnost je imala presnog utjecaj njega i on je smatrao da neće nikad više otići Studenice. Kako on kaže, uronio je taj monaški život. Tačno odiše više jednostavnim stilom, ali ti jednostavni riječi krije se taj njegov doživljaj duboki i ta njegova želja. I smatrao da neće nikad otići iz tih zidina. Međutim, 17 godina primijetili su vladike da je on jedan darovit i varedan mladić, blagodatan mladić, i onda ga šalju u Rusiju. Taj bio je Sava Dečanac, koji je inače bio u Rusiji i pri susjetu sa njim. On ga savjetuje, Bog neka te pospješi na tvojom dugom putu, rekao mu je stari vladika zamišljeno. Nadam se, kao i ti, da ćeš u Rusiji steći neophodno znanje za služenje svoje crkvi i narodu. Upamti za navijek, kao prvo i posljednje, da ti ne odlaziš stranu zemlju. Rusija je slovenska zemlja, kao što smo to i mi, tesno povezana kralju i vjerom. Kao ti danas, ja se pre mnogo godina uputio u Rusiju kako bi se pripremio za služenje svoje crkvi i zemlje. Završio sam duhovnu akademiju, čemu ti težiš. Govorim ti iz ličnog iskustva, zavoljit ćeš se zemlju i narod. A on će ti zauzvrat širom otvoriti vrata svog gostoljublja. Nikada se nećeš osjećati kao da si među tuđincima. A i Rusi već na prvi pogled se će znati da su Sloveni njihov brat. To i danas može da se osjeti kad se ode u Rusiju, naročito u manastiru Aleksandar Nevski, tamo ko bude noćio, kao da ste kući. I znači, posle kad sazna se zbog čega je to tako, taj doživljaj neke bliskosti, i onda vidite tu da je sahranjen mitropolit Vasilije Petrović, patrijarh Vasilije Brkić, Sava Vladislavić, Milodavljević pukovnik, a 300 godina su tu dolazili đaci, 300 godina inače saradnja Crne Gore i Srbije, tu su boravili studenti. Ovo što me on rekao, dakle, isto to čovjek kasnije, kad racionalno razmisli, sve čovjeku drago u Rusiji, kad ima nešto lijepo i stvarno se ne osjeća tuđince. On je, dakle, posle tih riječi krenuo za Rusiju vozom i to je bilo za njega isto putovanje nezabravno. Prolazio je kroz Karpatsku Rusiju i tamo je shvatio da ta Zakarpatska Rusija, iako žive Rusi, ne pripada Rusiji. I onda čudio, tako velika zemlja da ima i ona osvojene teritorije. Onda napada na više cara Aleksandra I. i Petra Velikog, kako oni nijesu kao najveći osvajači koji je marširao u Pariz Aleksandar I, da nije ta Zakarpatska Rusija i Galicija, da ne pripadaju Rusiji. Inače, Aleksandar I je 1225. iznenada upokojio se, a ozbiljni ljudi kažu da se on krijući za monašio, čak imaju ime njegovo. To je bila jedna kompleksna i zanimljiva ličnost. Uglavnom, posle tog razočarenja, on je samo čekao kad će doći na granicu Rusije. Ženu sam brojao telegrafske stubove, radovao sam se svakom pređenom, jer je to značilo da sam još bliže ruskoj granici. Posmatrao sam jele i breze, prekrivene injem, pokušavajući da pogodim koja će biti prva na ruskoj zemlji. Voz je usporio, a zatim se postupeno zaustavio, van sebe od uzbuđenja, jurnuo sam kroz vrata, skočio sa stepenica vagona, pacio sam se ničice na zemlju i carivao Rusiju u rusku zemlju. Uputio sam je pozdrav kakav je vrejima za vrijeme Mojsija nije bilo dozvoljeno da upute svoje običanoj zemlji. Odmah zatim poletao sam ushićen u zagrljaj prvom Rusu koga sam ugledao, staničnom žandarmu, odvažnog izgleda, na njegovo zaprepašćenje, izljubio sam ga kao davno izgubljenog brata. Bio sam u Rusiji. Interesantno je da ovakav doživljaj imaju samo ljudi koji žive u nekim posnim predelima, siromašnim predelima. Nekako čovjek se uzdigne se duh iznad tijela, kao što mi ovom pokušavamo postu da uzdignemo duh iznad tijela. Nikad ne može čovjek iz velikog grada i u nekim ovako komfortnim uslovima da ovako ima doživljaj, kao što je ovaj čovjek imao da zagledi prvog čovjeka, i to baš ali u ovom prilikom žandarma. U Moskvu je došao, isto veliki grad, isto pisuje gužvu, bogate, siromašne, pjanice, svi negdje jure u trgovine, ali iz svih tih, tada su bili tramvaji, to je bila 1907. godina, iz svih tih, kaže, gužvi i te otuđenosti, prolazi jedan sprovod, niko ne obraća pažnju, pokojnik, to je za njega bio šok. Ali veli, postoje potočići neke koji idu po crkava i onda on se uputi tim potočićima i uđe u crkvu i tamo oduševi se korskim pjevanjem ruskim. I svi ti ljudi veli koji su galamili prije toga bili na ulici, svi su postali jednomišljeni, jedne želje, jednog duha. To je jedino što ih je udinjavalo. I prije toga, dakle, bila je sasvim druga atmosfera. Bio je pola godine u Moskvi, tamo imao je priliku da upozna mnoge javne, kulturne, političke ličnosti. I počeo ga u Žitomir, to je jedan grad na zapadu Ukrajine, tamo škole se i seminari uči, treba je mada u peti razred da ga upiše, međutim on traži u prvi razred da ga upiše, iako ima 17 godina. Sinov mu nije dao, ali njegove insistiranje, razlozi, i on upiše u prvo razred, dakle to su bilo djeca od 12 godina, on sa 17 godina sanjena u klupu i profesori kažu, gledali su ga kao kolegu, izvinjavali se kad nešto pričaju, znaju da on to zna. Ali on je htio da nauči od početka ruski jezik i da nauči zaista istinski teologiju i bogosloviju. Dakle, ta njegova želja se pravlja, dakle, istinski, dakle, četiri razreda preskače. Ima jedna isto detalj, kad je 1908. godine bila aneksija Bosne i Hercegovine, on upućuje telegram u Beogradu novinaru, nezavisnih novina beogradskih, kaže, objavite rat moralno Truloje Strugarskoj, ja skupljam dobrovoljce i doći sa njima Dunavom. I kad su saznali, pošto je Žitomir blizu granice, Rusija nije smjela, nije htjela i nije imala uslova, imala je tada prije toga jedan japanski rat, da uđe u rat sa Austrougarskom, onda su njega zbog toga ispisali iz Žitomira i onda ide u Kišinjevu. I on sam opisuje kako je bila ta njegova želja naivna mladička, međutim to su ozbiljno shvatili đaci i počeli da se prijavljaju kod njega. Ali tamo je propala ta ideja i prolazi u Kišinjevo, isto smo vidjeli ovdje u Moldaviji, tamo 3 godine boravi, tamo završava školu. Međutim, bio je izuzetan besednik i počeo je da privlači pažnju i u kulturnom i političkom životu njegove besede. Govorio je, na primjer, njegove prve besede da Rusija ima narod, vjeru i cara. To su veli tri najveće vrijednosti. Ako izgubite, kaže, jednu od tih vrijednosti, izgubit ćete sve tri. Govorio je, zvali su ga i u nekim političkim dešavanjima da govori, tamo se isticao, smirio je, na primjer, htjeli su da, nekako je bilo zapaljiva atmosfera, da su Jevreji za sve krivi, on je umirio te govornike i volio su ga, dakle, i manjine u Kišinjevu i postao je ne samo duhovna ličnost, nego kulturna i politička ličnost i kaže, ja sam tu slavu iskoristio, da osnovim dobrotvorno društvo, osnova je kapu mlijeka, se zove to dobrotvorno društvo, pomagao je djecu, siromašnih roditelja, isto tako i starice. I njegov boravak je mnogo bio značajan u Kišinjevu, kada je odlazio, skupili su svi javni radnici, vladika i sveštenici, dali su mu krst i zahvalnicu i potpisali se sve poznate javne ustanove koje postoje u Kišinjevu i čak on kaže, potpisali su se predstavnici radnog naroda. Kako on kaže, iz Kišinjeva prelazi u Petrograd. On opisuje u ovom prvom dijelu 3 manastira koja su najviše uticala na njega, to su Optina, Počajevo i Kijevsko-Pečarska Lavra. U Optini je upoznanog starca Anatolija, koji mu je sve kazao da će biti vladika i tamo je ta atmosfera njega presudno uticala, svake ljeta je boravio u Optini. Zatim Počajevo, isto je tako, taj, nalazi se u zapadnoj Ukrajini, taj manastir dan danas je vrlo važan, 250 monarha danas trenutno ima, on je uzdignuto i on opisuje njegov položaj na jednom visoravni i puca jedan veliki pogled na ravnice Ukrajine i to je vrlo blagočestiv narod. On je, kad se ode tamo u Počevo, mislite da više to ne postoji, tako blagočestiv narod, i što je najvažnije da su oni radosni, duhovno radosni, utješeni, i oni mnogo Rusi posvećuju više pažnje molitvi i postu. Dakle, nije to sad da su oni radosni zato što im ide dobro u životu, nego žive u nevolji. Dakle, isto je slično stanje kao u Crnoj Gori, tamo ima podjela, dakle, gledali ste na televiziji, zapadna Ukrajina, ali je zato velika je blagodat i duhovnost, i običan narod zaista djeluje ozareno, blagodatno i predusretljivo, i vrlo su čestiti i černi, izgledaju i baš neobično, kao da dođete negde u 19. vijeku po moralnoj čistoti, da postoji takav narod dan danas. Međutim, sam bi izdvojio još jedan detalj, brat Mirdrag će reći nešto u Petrogradu, kako on posmatrao ljude, kako kaže, Luftina je mnogo utisala njegovu duhovnost, ali pošto je bio dobar govornik i u Petrogradu je bio među nepoznatijima i čuje za njega car i pozvan je na dvor u carskom selu da služi u crkvi, i kad je prvi put proskomidisao, ovaj gađakom požuruje doći car, pa dobro, znam kako dolaze ove vlasti, on dolaze na polu liturgije ili pri kraju liturgije, ne, ovaj dolazi, kaže on, na početak. I zaista car dođe sa svojim čerkama, sinom, sa ženom, i tako veli, usredno se moli car sve vrijeme, tako ima ozbiljan izraz, i kaže kad se pričestio, nikad neće zaboraviti taj njegov izraz lica. To je na mene više utjecalo, ne kaže više, ali kao jedna koptina i taj njegov izraz na vjeru. I kaže, to je car, moguće neko da priča o njemu različite stvari, to je car. Tako se projavio, to je on. Obično kažu caru da je on kao malo buržanski živio, da je bio vezan za porodicu, da je bio mlak, da je imao možda slabije odluke, nije bio odlučan i tako, ali ovo je za njega car. Dakle, on posmatra ljude ono preko vrline i tako gradi svoje odnose. Eto, još jednom da kažem da je ova knjiga tako jednostavno pisana, da će čitati sve vrste ljudi, ne treba neko nepreznanje, to je jednostavno lijep pisac za srce, i mislim da je pravo vrijeme došlo, očigodni promisao Boži, kao vrijeme Svetog Petra Cetinskog, i se dolazi vrijeme da se jedino nadamo na Boga i na Rusiju. Hvala. Prosto.
Po riječima dr. Mijedraga Čizmovića, petrogradski dio života Svetog Mardarija je najautentičniji i najdramatičniji. Zbog svog slovenofilskog nastrojenja, vrlo brzo je došao u sukob sa Raspućinom, koji je, kako zapaža Čizmović, vodio i kadrovsku politiku Ruske pravoslavne crkve. Osvrćući se na vrijeme kada se Rusija našla u vrtlogu revolucije, a čiji je neposredni učesnik bio Sveti Mardarije, Čizmović je kazao da su se boljševici po preuzimanju vlasti brutalno razračunavali sa neistomišljenicima. Prva na udaru našla se Ruska pravoslavna crkva. Od 54.000 bogomolja koje su postojale 1914. godine, poslije dvije decenije bilo ih je otvoreno 500. Ubijeno je oko 400 episkopa i oko 50.000 sveštenika i monaha. A Sveti Mardar je i u posljednjem momentu uspio da napusti Rusiju i spasi se od boljševika koji su mu otvoreno prijetili likvidacijom. Prelazi u Ameriku, gdje će postati prvi episkop Srpske pravoslavne crkve u Americi. Međutim, Sveti Mardarije nepokolebljivo vjeruje u budućnost preobražene Rusije i izabrani put ruskog naroda.
Časni ljudi, poštovane dame, poštovane gospodo, ja sam svoje izlaganje naslovio Rusija u vrtlogu revolucije. I to je u stvari taj petrogradski period Svetog Mardarija, koji je po meni najdinamičniji, ako ne i najautentičniji. Zbog svog slovenovskog nastrojenja, vrlo brzo je Sveti Mardarije došao u sukob sa Raspućinom. Ali vrlo je bitno napraviti razliku, znači ta ruska inteligencija u 19. vijeku se podijelila na slovenofile i na zapadnjake. Znači slovenofili su bili mišljenja da je budućnost Rusije u njenom autentičnom putu bez miješanja i bez primjesa sa strane. Homjakov i Kirijevski, najistaknutiji predstavnici slovenofila, smatrali su da je vraćanje pravoslavnom načinu života jedini odgovor koji se očekuje od Rusije. Po slovenofilima, u ruskom narodu se kriju ogromni horizonti mogućnosti. I Rusija je jedina će moći biti ta koja će moći da riješi pitanja koja Zapad više neće moći da riješi. Za slovenofile je reforma Petra Velikog i evropeizacija predstavljala izdaju Rusije. Za razliku od slovenofila, zapadnjaci su smatrali da je Rusija carstvo neznanja i nekulture pobjedila zahvaljujući reformama Petra Velikog koji se otvorio prema Zapadu. Analogno tome oni su budućnost i jedinu šansu za spas Rusije vidjeli na zapadnom putu. Sveti Mardarije je posebno uvažavao Homjakova koji je zastupao ideju ujedinjenja slovenskih zemalja pod zaštitom Rusije. Inače, Sveti Mardarije je napisao i svoju kandidatsku tezu na Petrogradskoj duhovnoj akademiji, koja je naslovljena Rusija, slovenstvo i budućnost svijeta sa tačke viđenja slavenog hrišćanskog teologa Alekseja Homjakova. Poznato je da je Raspućin liječio carevića Alekseja, koji je bolovao od hemofilije. Njegov uticaj posebno na caricu Aleksandru, a i na sam carski dvor, je bio veliki. On je postavljao i razrešavao ministre. Čak je vodio i kadrovsku politiku vrlo često Ruske pravoslavne crkve. Sveti Mardarije navodi jedan događaj. Jedne nedelje, episkop Pskovski Aleksije pozvao ga je na večeru u Jaroslavskom podvorju. Večer je pristalo za desetak ljudi, među kojima su bili najistaknutiji vladika Varnava i Raspućin. Znajući za veliki Raspućinov uticaj na carskom dvoru, arhijepiskop Aleksije se požalio Raspućinu da su oni vladika Varnava usamljeni u Svetom sinodu i da se naveliko govori o njihovom premještanju na druge katedre, čak i u Sibir. Raspućin je po svjedočenju Svetog Mardarija bez oklijevanja rekao da od toga nema ništa. Za arhijepiskopa Aleksije je rekao da će dobiti gruzijski egzarh, a dok će vladika Varnava postati vladika Tobojski, što se kasnije desilo. Na istoj večeri Raspućin je odbio da se zvanično upozna s ocem Mardarijem, rekavši da su njegove propovjedi u koliziji sa zvaničnim interesima Rusije, koja treba da teži miru po svaku cijenu. Aludirajući na slovenofilstvo Svetog Mardarija, Raspućin je cinično komentarisao da Slovenima treba da se bave Njemci i da to Rusiji zasigurno nije potrebno. Kada je na mjesto ministra unutrašnjih poslova postavio Aleksandra Dimitrijevića Potopova, u sada isto sa mitropolita Petrogradskog Pitjerima, za koga je Sveti Mardarije prokomentarisao u nedokučivoj Rusiji da je to jedna obična marioneta i igračka u rukama Raspućina, realizacija plana je mogla da počne. Ponuđen mu je ultimatum. Ili da prihvati premještaj u Ardon, koji se nalazi na Kavkazu, to je današnja teritorija Sjeverne Osetije i od Petrograda je udaljen preko 2000 km. Ili će biti protjeran iz Rusije uz obrazloženje da će biti označen kao neprijatelj cara i države. U Ardonu je ruski car Aleksandar III. Osnovao Ardonsku osetinsku duhovnu seminariju, koja je bila široko poznata kao mjesto časnog izgnanstva zabludjelih monaha. Iako svjestan duboke nepravde i otrova zavisti, Sveti Mardarije je prihvatio progonstvo i sve do sredine 1917. godine bio profesor na Ardonskoj duhovnoj akademiji. Sveti Mardarije je povremeno služio u carskom selu i žarko je čekao priliku da razgovara sa carem Nikolajem, gdje bi mu predočio o pogubnom utjecaju koji ima na Raspućinu. Međutim, on kasnije, kad je već bio u Americi, dolazi do zaključka. Ništa se nije moglo učiniti, jer Raspućin je bio jači od cara i od cijele Rusije zajedno. Sveti Mardarije je bio neposredni učesnik svih tih predrevolucionarnih dešavanja, koja su odlikovala potresi, nespokoji, nemiri, rušilački nagoni. On naglašava da je bilo sve veće i veće otuđenje između pojedinih episkopa i nižeg crkvenog klira i naroda. Sve više se uočavalo da se sveštenstvo želi marginalizovati od javnog života, tačnije od života zajednice i svesti samo na obrede i bogosluženja. Koliko je bilo nezadovoljstvo seoskog sveštenstva, on navodi podatak tajne policije carske Rusije da je čak 75% seoskog sveštenstva bilo sklono revolucionarnim idejama. Zaista, pojedini dijelovi crkve su sa oduševljenjem dočekali februarsku revoluciju. Ali sveti Mardari je osjetio da će duh uništenja koji je lagano počeo da zahvata cijelu Rusiju, neće poštedjeti ni pojedine slavne tekovine prošlosti. Zato i on na jednom sabranju i poručuje: dok stvaraju novu Rusiju, dobro je što kritikuju sve što je bilo loše u staroj. Ali trebalo bi da paze, da zajedno sa lošim ne sruše i ono dobro, tako dopadnu šaka onima koji mrze Rusiju i sve što je rusko. U tim smutnim vremenima sve više i više je bilo onih kod kojih se gasilo kandilo vjere. Po svetom Mandariju, ti sveštenici više su naškodili hrišćanstvu nego svi bezbožnici zajedno. Sveti Mardin, na primjer, navodi podatak da je u tom predrevolucionarnom periodu Rimokatolička crkva svojim vjernicima naložila da ne smiju da učestvuju u revolucionarnim aktivnostima, inače će biti odlučeno svetog pričešća. Dok kod Ruske pravoslavne crkve situacija je bila potpuno drugačija. Većina episkopa imala je stav da taj predlog koji je dala vlada Kerenskog treba odbaciti. Jedan od vođa ruskih slovenofila Ivan Aksakov još pola vijeka prije dolaska boljševika na vlast napisao: konačna sudbina hrišćanskog društva koji se odreklo Hrista jeste pobuna ili revolucija. Govoreći o spontanim revolucijama, krajnje je diskutabilno. Sama činjenica da Lenin u blindiranom vozu s ogromnim kapitalom, iako bijesni prvi svjetski rat, nesmetano prolazi kroz te teritorije, sugeriše neizrežiranost i nespontano same oktobarske revolucije. Interesantno je napomenuti oficijalni podatak, znači carska Rusija tada ima oko 160 miliona stanovnika, a zvanično oko 80.000 članova ima bolševička partija, što je manje od 0,01%. Centralni komitet bolševičke partije je 10. oktobra profilisao stav da oružani je ustanak neizbježan i da je kucnuo zadnji čas. Koristeći opštu pometnju, oni koriste svoje snage koje je već formirao Lav Trotski i zauzimaju sva vitalna mjesta u gradu. Sa lakoćom zauzimaju Zimski dvorac, iz koga je dotadašnji predsjednik vlade Kerenski već bio pobjegao. Ostaće upamćeno da su bolševici projavili gvozdenu disciplinu, odlučnost i okrutnost. Uoči revolucije bolševici su krenuli sa širenjem straha, za koga su prosudili da bi mogao smetati njihovom revolucionarnom naumu, taj bio likvidiran. Nevjerovatna lakoća s kojom su bolševici preuzeli vlast možda se najbolje reflektuju reakciji Lunačarskog, jednog od vodećih boljševika, koji je posle predrata euforično prokomentarisao: zamislite, mi smo samo htjeli da demonstriramo, kad odjednom takav neočekivan uspjeh. Posle zauzimanja vlasti bolševici uvode vojnu diktaturu. U tom smislu posebno je indikativan podatak da su vrhovno komandant armije, koji je odbio da izvrši naređenje i započne mirovne pregovore sa Njemcima, likvidirali boljševički aktivisti pri vojsci i na njegovo mjesto imenovali nekompetentnog i servilnog boljševika. Posle preuzimanja vlasti boljševici su brutalno i represivno krenuli sa progonima neistomišljenika. Prva udaru se našla Ruska pravoslavna crkva. Od 50.000 bogomolja koje su postojale 1914. godine, posle dvije decenije bilo ih je otvoreno svega 500. Pod boljševičkom okupacijom ubijeno je oko 400 episkopa i smatra se oko 50.000 članova, 50.000 sveštenika i monaha. I racionalnost boljševičke elite prema crkvi najeklatentnije govori jedan podatak. Znači, Lav Trotski je naredio 1918. godine u gradu Svijarsku podizanje spomenika Judi Iskarijevskom sa pesnicom uperenom prema nebu. Kod Lenina je moguće naći u njegovoj predgovoru knjige Karla Marksa Pismo Kugelmanu, gdje kaže da je radnička klasa pokazala po 1000 puta da je sposobna da juriša na nebo. Pojedini mislioci su pobjedu boljševika doživjeli kao predokus katastrofičnog kraja. U tom smislu posebno treba istaći kneza Evgenija Trubeckoja i Vasilija Rozanova. Tako će knez Evgenij Trubeckoj, duboko pogođen sveopštim propadanjem, polno i rezignirano konstatovati: na naše oči zlo slavi jedno od svojih najvećih pobjeda na čovečanstvo. Na sve strane besni paklani vihor sveopšteg uništenja. Čitav svijet je zahvaćen zlokutnim bleskom požara. Trubec koji se iskreno pita, može li naša vjera u smisao izdržati to vatreno iskušenje? Ivan Bunjin, prvi Rus koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1933. godine, to je vjerovatno bio izvjestan i duh Nobelovog komiteta, jer na primjer Lav Tolstoj ili Čehov nikad nisu dobili ovaj Nobelovu nagradu, što je vrlo čudno, će svoj dnevnik iz tog perioda opšteg propadanja nazvati prokleti dani. On kaže, ali u tome jeste njihova satanska snaga, u činjenici da su umjeli da prekorače sva ograničenja, sve granice dozvoljeno, i učine da svako zaprepašćenje i svaka ozvojađenost izgledaju naivno i glupo. I Vasilije Rozanov postavlja pitanje, da ako se ništa na svijetu ne može desiti bez volje Božije, da li je to znak da Bog više ne želi postojanje Rusije? Naslov njegove knjige napisane 1919. godine Apokalipsa našeg vremena dovoljno govori o tom duhu vremena, nestajanju i propadanju. Rozanov izgovarao je strašne riječi. Ako čovjekove smrti nema bez Božije volje, kako bismo mogli da pomislimo da može nastati smrt narodna, carstvena bez Božije volje? I u tome je cijelo pitanje. Znači, Bog više nije htio da Rusija postoji. On je protjeruje ispod sunca, idite nepotrebni ljudi. Pošto je car Nikolaj II. Abdicirao, Vasilij Rozanov, koji se često u svojim tekstovima kritički izdržavao prema caru, suočava se sa Rusijom koja mu postaje jezivo hladna i strana. Tako on u svojoj knjizi Posljednje lišće, koje odiše dubokom rezignacijom i osjećanjem nepripadanja, piše: sjedim i plačem zbog apsolutne nepotrebnosti svega što sam napisao. Nikada nisam mislio da mi je car toliko potreban, ali evo, njega nema i za mene kao da nema Rusije. Apsolutno je nema ni u snu, ni više nije potreban sam moj književni rad. Naprosto, ne želim ni da ga bude. Ne želim ga za republiku, želim ga za cara, caricu, carevića, carevne. Nikada nisam mislio da je bez cara potreban narod, bez cara ne mogu da živim, zato mislim da će se car svakako vratiti. Da bez cara Rusija neće preživjeti, ugušit će se. Šta više, ona i ne treba da postoji bez cara, ova moja misao neka bude istinita i sveta. Međutim, Bog je dopustio da Rusija živi bez cara. Georgije Florovski će u svojoj knjizi Putevi ruskog bogoslovja imati jedno cijelo poglavlje koje je nazvao Uoči katastrofe. Bolševici su 1922. godine protjerali iz Sovjetskog saveza više od 160 najelitnijih intelektualaca. Između ostalih Sorokina, Nikolaja Lovskog, Ivana Iljina, Semjana Franka, Nikolaja Berđajeva, sveštenika Sergija Bulgakova. Postoji podatak da je ova plejada prognanih ruskih mislilaca do 1939. godine objavila preko 13.000 radova u svim naučnim sferama. Ostaće upamćene riječi Lava Troskog, jednog od glavnih Leninovih saradnika, koji je tada izjavio: mi smo protjerali te ljude jer ih nismo imali povoda strijeljati, a nije ih bilo moguće strpjeti. A kada je riječ o Svetom Mazdariju, on je u posljednjem momentu uspio da napusti Rusiju i da se spase od boljševika koji su mu otvoreno prijetili likvidacijom. Sveti Mazdar je prelazio u Ameriku gdje će brzo postati prvi episkop Srpske pravoslavne crkve. Međutim, Sveti Mazdar je nepokolebljivo vjeruje u budućnost preobražene Rusije i izabrani put ruskog naroda. Tako u nedokučivoj Rusiji, napisane 1935. godine, kada je u Rusiji naveliko vladao egzodus Staljinovih čistki, izgovara riječi koje u tom momentu djeluju, zvuče krajnje nestvarno. Zlokobne godine će proći i svjetlost Hristova obasjaće rusku zemlju. Žudnja za Hristom i njegovom crkvom probudit će se u srcu Rusije i kao bludni sin ona će nakon mnogih godina lutanja uroniti u nedra velike i sve praštajuće crkve. Ipak, još uvijek je rano. Vrijeme još nije zrelo. Na drugom mjestu, čini mi se da čujem glas onih koji nisu u stanju da pojme ni Rusiju ni mene. Pitaju me, zar ne plačeš za Rusijom koja je nestala za uvijek? Ali ja im odgovaram da ovo nisu suze za Rusijom koja je nestala za uvijek, već tople suze sreće pred viđenjem Rusije koja ponovo ustaje. Kroz ove suze ja vidim novu Rusiju koja izlazi u susret čovečanstvu, Rusiju u kojoj će biti mjesta i za Boga i za čovjeka. Takvoj umu, još uvijek nedokučivoj Rusiji, videći je jasno duhovnim očima, obraćam se iz daleke Amerike. Ove riječi Svetog Mazdarija vrlo su kompatibilne sa razmišljanjem Oswalda Spenglera, koji će u svojoj knjizi Propast Zapada reći da se zapadna kultura nalazi u najljućoj zimi, svoje civilizacije, a da se pred ruskom kulturom otvaraju veliki horizonti mogućnosti i preporoda. I za kraj naveo bih riječi sibirskog mitropolita, upućenih svojoj pastvi usred velikih nemira i raskola 17. vijeka. Ovaj sibirski mitropolit se inače upokojio 1715. godine. Hrišćan, čak i u najtmurnim danima suncokret dovršava svoj kružni put sledeći sunce svojom nepromenjivom ljubavlju i prirodnom sklonošću. Naše sunce, koje osvetljava putanju našeg života, jeste volja Božija. Ona nam ne uvijek bez senki osvetljava životnu stazu. Tmurni dani često su pomješani sa vedrim, javljaju se kiše, vetrovi, bure. Ali neka naša ljubav prema našem suncu, volji Božjoj, bude dovoljno jaka, da nas nerazdvojno vuče k njemu u danima nesreće i tuge, kao što suncokret u tmurne dane nastavlja bez kolebanja, da brodimo kroz žive vode, a barometar i kompas Božije volje će nas odvesti u bezbednu luku večnosti. I ove riječi i tekako posjećaju na promišljanje svetog Jovana Zlatoustog, koji je rekao, kada izgubite svaku nadu, onda imate najviše razloga da se nadate. Zahvaljujem.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, kako je proteklo veče koje je posvećeno novojavljenom svetitelju Mardariju, Libertivilskom i Čikaškom u okviru duhovnih predavanja koja se tokom Vaskršnjeg posta održavaju u Nikšiću u parohijskom domu. Još jednom napominjemo da je tokom večeri prikazan kratkometražni dokumentarno igrani film Tihi kutak Hristov. Na ovoj večeri su govorili autori i scenarista filma Radisav Jevrić, jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman Pivskog manastira, te dr. Miodrag Čizmović. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam ove večeri pripremili kroz emisiju Zalog za vječnost. Sa vama su bili Aleksandar Vujović, Ljiljana Popović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore, Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao, od carske Rusije do daleke Amerike, Krista Boga svima svjedoči.
Zalog za vječnost.